Бишкекте саат 6:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз өкмөтү өнүктүрүү банкын түзүүнү чечти. Өкмөт бул банк аркылуу узак мөөнөттүк насыялоо маселесин чечүүнү көздөйт. Бирок өкмөтүн чечимин сынга алгандар да бар. Кыргызстанга мамлекеттик өнүктүрүү банкынын кереги барбы деген суроо азыр талаш тартышта турат. Бул маселе Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусуна да коюлмакчы. Урматтуу угарман, түзөөдөгү талкууну бир саамдан кийин уга аласыз. Прагадагы студияда Улан Халымкулуулу азыра деген акыркы кабарлардан алар менен Төрөкулдоров тааныштырат.
Рахмат Улан. Саламатсыздарбы. Евро биримдиктин лидерлери Греция кредиторлор менен келишилген талаптарды аткарса, еврозонада кала беришин колдойбуз деп билдиришти. Евро биримдиктин бүгүн эртең менен Брюссельде аяктаган саммитинде шаркетке мүчө 27 мамлекеттин башчылары азыркы оор экономикалык кризистен кайсыл жол менен чыгыш керек деген талкуулашты. Маселе же бюджеттик чыгымдарды кескин кыскартуу же экономиканы өнүктүрүүнү стимулдаштыруу жолу менен күчөтүү чаралар жөнүндө болуп атат. Былтыр Кыргызстанда балдар укугунун бузулушуна байланыштуу 71 кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу бүгүн парламентте баш прокурор Аида Салянова былтыркы жыл боюнча отчетун берип атып билдирди. Анын айтымында балдардын укугун коргоо прокуратура органдары үчүн артыкчылыктуу багыттардын бири. Ирандын ядролук программасы боюнча Багдаддагы талкуунун буга чейин пландаштырылбаган экинчи күнү өтүп атат. Кечеги сүйлөшүүлөрдө Британия, Кытай, Франция, Германия, Орусия жана АКШ өзөктүк программа боюнча Иран менен бир мунасага келе албай коюшкан. Саммитте дүйнөнүн 6 өлкөсү Тегеранга уранды 20% чейин байытуу ишинен баш тартууга чакырышты. Анткени бул атомдук куралды жасоого колдонулушу да мүмкүн деген кооптонуу бар. Баткен облусунун Кадамжай районунун эл жарчысы ГЭСТинин кабарчысы Азамат Абсаттаров дарыгерлер тарабынан коркутууларга кабылууда. Бул тууралуу Азаттыкка журналист өзү билдирди. Абсаттаровдун белгилешинче, ГЭСТке ал буга чейин райондук ооруканадагы мыйзамсыздык, медицина кызматкерлеринин шалаакылыгы жана коррупция тууралуу макала жарыялаган болчу. Ал эми Кадамжай райондук аймактык ооруканасынын башкы дарыгери Эркин Апазов ГЭСТтеги сын макала негизсиз жазылганын, бирок журналистке карата кысым жөнүндө кабары жок экендигин билдирди. Макала 18 майда Ак Калатчан Абайла деген аталыш менен райондук ГЭСТке жарыялаган болчу. Кыргызстанда Кырдаал 2012 деген машыгуу өтүп атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Балыкчы шаарында Кырдаал 2012 аталыштагы республикалык командалык штабын машыгуу өткөрүүдө максаты күчү 9 баллга жеткен жер тирөө шартында элди куткаруу, кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча көнүгүү. Бакыда полиция оппозициянын ондогон тарапкерлерин кармап кетти. Азербайжанда басма сөзгө эркиндикти талап кылып бүгүн демонстрацияга чыккандарды полиция күчү менен таркатты. Коомдук телекомпаниянын маңдайында өткөн митингде канча киши кармалгандыгы тууралуу так маалымат азырынча айтыла элек. Ушул күндөрү элдик Азербайжанда Евровидение ыр сынагы өтүп аткан учурда оппозиция бир топ митинг демонстрацияларды уюштура турганын кабарлаган болчу. Казакстандын парламенти кызуу талаштарга себеп болгон мыйзам долбоорун талкууланганга киришти. Ал мыйзам катары күчүнө кирсе өлкөдөгү укук коргоо органдары жарандар жөнүндө кеңири жеке маалыматты топтогонго укук алышат. Жеке маалымат деп аталган бул мыйзам долбоору адамдын жеке турмушу жөнүндө маалыматтын сакталышы тууралуу толтура күмөс суроолору жараткандыгы айтылууда. Ал мыйзам долбооруна ылайык бийликтер адамдардын үй бүлөлүк абалы, там жайы жана башка мүлкү манжаларынын издери менен карегинин сүрөтүн тартып алганга ыйгарым укук алышат. Долбоорго каршы болгондор бул Казакстанда адамдардын жеке турмушу жөнүндөгү маалыматты сактоого каршы келерин конституцияны бузаарын айтышууда. Пакистанда пилотсуз ракета чабуулунан 10 адам өлдү. Чабуул бүгүн Пакистандын Ооганстан менен чектеш жериндеги тайпалар жайгашкан аймакта болгон. Атын атабоону өтүнгөн пакистандык чалгынчы кызматкерлердин бири айтканына караганда учак түндүк Вазиристандагы 2 үйгө ракета аткан. Бул үйдү чын эле козголоң чара колдонуп келишкен деп ойлойбуз, деди ал.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Ар эми аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 11-16, күндүз 28-33, Талас менен Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Суу Сабыр өрөөндө дагы эртең күндүз 20-25, ал эми Бишкекте түнкүсүн 13-15, күндүз 30-32 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан берүүбүз теми арай көз чарай талкуусуланта. Түзөөдөгү талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Акматоолу алып барат. Айданбек,
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүнкү талкуунун темасын биз мына өкмөттүн чечимине байланыштуу деп атадык. Ал өнүктүрүү банкын түзүү чечими болду. Бирок өкмөттүн мындай чечимин сынга алгандар дагы бар. Ошондуктан Кыргызстанга мамлекеттик өнүктүрүү банкынын кереги барбы деген суроо азыр талаш тартышта турат. Ушул маселени талкуулоо үчүн биз экономика жана антимонополдук саясаты министринин орун басары Санжар Мухамбетовду, Жогорку Кеңештин депутаттары Роза Акназарова жана Равшан Жээнбеков жана Бишкек ишкерлер бирикмесинин жетекчилеринин бири Эрмек Ниязовду чакырган элек. Азыр чакырган конокторубуз студиябызда олтурат. Саламатсыздарбы баарыңыздарга биринчиден?
Саламатсыздар.
Угармандарыбыз болсо 31-61-63 номерине чалып суроолорун бере алат жана пикирлерин айта алат. Анда биз биринчи суроону эле мына өкмөттүн өкүлүнөн баштасак, Санжар мырза, мына өкмөт өнүктүрүү банкын түзүү чечимин кабыл алды. Мындай банк эмне үчүн керек? Сиздин негиздемеңизди уксак.
Саламатсыздар. Биз өзүбүз айтып кеткендей, өнүгүү банкын түзүүчү өкмөттүн токтому кабыл алды. Бул негизинен бул коммерциялык банк эмес, бул жанагы бизде улуттук программаларды, проекттерди ишке ашыруу үчүн анан жана коммерциялык, азыр өзүбүз билгендей эле, азыр коммерциялык банктарда болсо процентный ставкалар жогору болушу жана ал чет өлкөдөн келген ресурстардын кымбатына байланыштуу бул өнүгүү банкы коммерциялык банктарга узун кредиттерди бир 5-10 жылга бергенге мүмкүнчүлүк болот жана проценттик ставкаларды төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Түшүнүктүү, Санжар мырза, түшүнүктүү. Анда биз капиталды кайдан табабыз бул банкка?
Бул мунун жана мыйзамында айтылган бул республикалык бюджеттен жана башка ресурстардан топтолунат капитализациясы. Ал башка дегеним, мүмкүн Кыргызстандын ар кандай активтери бар, Центрдин активи болобу же башка жакта активтер болобу же приватизациядан чыккан активтер болобу, азыр чечим кабыл элек, бирок ошонун бүт варианттары каралууда да.
Түшүнүктүү. Рашан мырза, сиз мына ушундай банктын түзүлүшүнө каршы чыктыңыз эле, кандай жүйөңүз бар, кандай аргументиңиз бар?
Менин оюмча, биринчиден суроолордун баардыгына азыр экономика министринин орун басары Санжар мырза айтып кетти, өзү деле жооп берип койду да. Али күнгө чейин булагы жок бул банктын, кайсы булактын эсебинен түзүлөт? Республикалык бюджет булак болот деп атат. Бирок биз баардыгыбыз билебиз, бүгүн республикалык бюджеттин дефицити 17 миллиард сом. Биз биринчи 17 миллиардды табалычы ошол жаба турган, андан кийин ойлонолу. Фактурунда 25 миллиардка чыгышы мүмкүн азыр өзгөчө кырдаалдардан кийин. Экинчиси, дагы бир мен таң калганым, өкмөт бизде 3 коммерциялык банк бар азыр. Мамлекеттик банктар РСК, АИЛ банк, дагы 20%ге жакын жанакы КИАЗИП деген банк да бар. Ошол банктар аркылуу акча берсе деле бул маселени чечсе болот. Негизги банк түзүүнүн максаты эмне? Бул элге же болбосо бизнеске акча жеткирүү. Эң негизги максат өкмөт тарабынан. Ошол банктар өкмөттүн ишеничин актай албай калса, азыр жарабаса, анда ал банктардын мүмкүн кереги жок дешибиз керек да мындай учурда.
Роза айым, бул банктар мына мисалы үчүн 3 банк аркылуу иштесегин үчүн болбойт? Чындыгында мына сиздердин фракция колдоп, ушул өкмөттүн демилгесин колдоп жатат. Эмне үчүн ушул, чын эле айткандай, мына РСК банк, Залкар банк аркылуу ушул мамлекет өзүнүн саясатын жүргүзө албайт, узун кредиттерди бере албайт?
Мен ойлойм, бул мамлекеттик банк болгондон кийин бул сөзсүз түрдө саясатты жүргүзсө болот. Мен мисалы бул банктын мамлекеттик банк деп аталышына каршымын. Бул мамлекеттик банк, бул национальный банк, улуттук банк бирөө эле болот. Бул банк өнүгүү банк болуш керек. РСК-ны деле өнүгүү банк деп коюп иштете берсе болот. Бул жерде бир эле ушу жана центрдин акчасы же болбосо бюджеттин дегенден, андан сырткарыда жанагы ички баалуу кагаздарды чыгарса болот. Негизи өнүгүү банк керек. Эмне себептен? Анткени себеби бул өнүгүү банк аркылуу өзүбүздүн жана 40 улуттук проект дегени ушу улуттук проект боюнча иштеш керек да.
Түшүнүктүү. Мына кыргызстандык ишкерлер чындыгында ушундай насыяларга, ушундай банктарга муктаж эмес, Эрмек мырза. Өкмөттүн аракетинде сиз кандай чекилди көрүп атасыз?
Мен бул инициативага да каршымын. Сенин ойлоң, мамлекет өзү, өкмөт болобу же мамлекет, башка органдар экономикага кийлигишибиз керек. Бул бизнес өзү акча каражат тартап, кредиттер таап, азыр жанагы замминистр айтып кетпедиби, процентный ставкалар абдан чоң деп. Эмне үчүн чоң? Себеби биздин рейтингибиз абдан төмөн. чет өлкөлүк инвесторлор бизге ишенбейт. Ошо өкмөт жана мамлекетибиз ошол суроолорду чечиш керек. Ошол суроолорду чечсе, анда ошо акчанын баасы да түшүп, бизге арзан түрдө ошо акчалар келмек. Мисалы, биз эле кошунабызга барабыз, мына Казакстанда. Булардын кредиттери 12-13%. Биздики
30-40
чыгып кетет. Мына 30 километрди чек ара өткөндө эле процент ставка башкача. Себеби алардын политикасы бөлөк. Алар башкача карайт да. А биздин жана политикабыз бир банк түзө коюп эле бүт суроолорду чечип койсо эле болбойт. Мен жакшылап могу законду окуп чыктым. Өнүгүү банктын закону боюнча көп мындай немелерге макул эмесмин да. Мисалы, ал жазыптыр закондо. Экономикага каражатта табабыз деп. Ну, Рафшан мырза айтып кеткендей эле башка банктар эле ошо каражаттарды таап берет. Ошол биздин бюджеттеги акча мисалы бар болсо деле биздин банк резидент деп коет да. РСК, Залкар дагы КСБ дагы башкалар ошо банк резиденттери аркылуу же тендер аркылуу ошо коммерческий банк менен сүйлөшүп алар аркылуу дагы ошо каражаттарды берсе болот да.
Түшүнүктүү. Санжар мырза, мына сиз айттыңыз бюджеттен деп, чындыгында бюджеттин тартыштыгы ушундай болуп атат. Экинчи жагынан центрдин акциясы мүмкүн дедиңиз. Центрдин акциясы азыр өтө арзандап кетти. Мурда 1.5 миллиард деп бааласак, азыр 700 миллиард болуп калыптыр. Бул акцияларды азыркы кезде сатып же күрөгө коюп насыя алуу дагы бир өтө бир опурталдуу бир чоң зыяндуу иш болгондой болуп турат да. Бул маселелер ойлонулганбы?
Мен айтып кеткендей, бул законда айтылган 1-1 булактары болуп республикалык бюджет жана башка булактар депчи. Ошонун ичинде жана Роза же айтып кеткендей, бул деген же центра болобу, же башка активдер болобу, же мамлекеттик баалуу кагаздар болобу, ошол ошонун үстүндө азыр жумушчу топ иштеп атат. Кайсы бир варианттын сунуштарылып атат да. Мында бүт рисктердин баары каралып атат да.
Чүнкү эмне үчүн өкмөт ушу Залкар банк, РСК банк, Айыл банк аркылуу ошондой ишти жүргүзө албайт?
Жок, бул эми Айыл банк менен РСК банк өзүнүн специализациясы бар. Мисалы, Айыл банк бул айыл чарба тармагында, РСК бул жанагы потребительский тарабында. КСБ банк деген бизде 20% эмес, бизде 10%дан төмөн болуш керек аякта биздин эмебиз, долябыз. А бул негизги жанагы негизги
национальный проектлер боюнча.
Национальный проекттер, улуттук проекттерди ишке жүргүзүүгө багытталган банк да.
А мына Залкар банкчы эмне үчүн ал мына ар бир райондордо филиалдары бар деген сөз болуп атат да?
Залкар банктын азыр өзүнчө өзүнүн эмелери, проблемалары болуп атат. Аны сатууга даярдалып атат да Залкар банк.
Эрмек мырза, сизге кандай кошумча?
Мен кошумчалайт элем, жаңы эле министрдин орун басары айтты, ар бир банктын специализациясы бар деп. Мен буга мен ишенбейм. Себеби бизнесте кантип специализация болсун? Мисалы, бир тармак абдан кирешилүү болсо ошол жака барат да. Если Айыл банк айсаң, айылга эле отура десең, ошо айыл болуп эле кала берет, ал өнүгүүсү болбойт. Ошон үчүн мисалы биз Айыл банк мамлекет 100% акционер болуп ошентип бир чекте кармаса, ал банк эч качан өнүкпөйт.
Мен дагы бир нерсени айтып коеюн. Жана биз айтып атпайбызбы? Биринчиден ушул банкты специализация кылган туура эмес, анткени мен айтып кетпедим. Негизги банктын максаты бул акча жеткирүү. Кайсы банк аркылуу жеткирет? Айыл банк болобу, потребительский банк, айырмасы эмне? Биз агыт болобу, көгүт болобу, бит да баары бир. Экинчиси, биз 44 проект жөнүндө айтып атабыз улуттук. Асмандан баштап, мунун баардыгы жомок. Биз андай жомоктон кетишибиз керек. Биз өттүк 20 жылдан бери мындай жомокторду, өкмөт айткан жомоктордун баардыгын. Биз азыр реалдуу нерселерге, биз өкмөттө өнүгүүгө эмес, экономикада өнүгүү эмес азыр. Экономиканы стабилизация кылып келишибиз керек. Анткени экономикабыз кыйраган абалда турат. Кайда өнүгүү жөнүндө сөз кылабыз? Азыр биринчи оңолуп алалычы, анан кийин өнүгүүдү сүйлөшөлү.
Санжар мырза, чындыгында мына 7% кылдыйлап кеттик, өнүгүү жөнүндө сөз кыла алабызбы чын эле?
Биз азыр туура айтасыз, 7% тегерегинде азыр төмөндөп баратат. Азыр бирок биз өнүгүүнү ойлобосок эртең өнүгүүнү ойлогон кеч болуп калат да. Ошонун негизинде азыр өнүгүүнү кошо ойлоп жүрүш керек деп ойлойм да.
Санжар мырза, сиздер эсептеп көрдүңүздөрбү ушул өнүктүрүү банкын ишке киргизиш үчүн канча каражат керек?
Бул азыр эсептөөнүн алдында турабыз, эсептеп атабыз. Анын негизинде бизде биздин жана экономиканын көлөмүнө жараша канча жана инфляциондук процесстер болуп кетеби, болбой кетеби, ошого эсептөөлөр жүрүп атат. Бирок баштан баш бир башташ үчүн мен оюмча бир 50 миллион доллардан башташ керек деп ойлойм.
Розаим, сизге суроо, мына Залкар банкты сатып, анын ордуна ушул мамлекеттик сатпай эле ушул мамлекеттик инвестициялык банкка айлантуу эмне үчүн мүмкүн эмес? Себеп анын даяр инфраструктурасы бар деген сөздөр болуп атпайбы?
Мен дагы ойлойм, ошо негизи даяр нерсени биз жокко чыгарбашыбыз керек.
Муну сатабыз деп атпайбызбы?
Ошону алып калууга аракет кылышыбыз керек. Ошону мисалы өнүктүрүү банк кылсак, банк уюштурсак, мен ойлойм жакшы болот деп. Анткени себеби азыркы күндө бул өнүктүрүү банкы керек. Бул банктар анткени себеби дегенде чындап эле биз өнүгүүгө карабасак көп нерсени мисалы өзүбүз иштетсек болот. Эң негизи эле бир жакшы менеджер иштетиш табышыбыз керек. Ошо мамлекеттик каражатты, бюджеттин жана айтып атабыз, центрин деп атабыз, жана баалуу кагаздар деп атабыз, активдери бар. Анан бул банкта эмнегедир немени депозитти карабаптыр да, анан жана мамлекеттик накопительный счет бар эмеспи, топтоо соцфонддогу ошо акчаларды урумсак болот. Бүгүнкү күндө азырда соцфонддун акчалары бар топтоо системасында, эмне себептен ошону урумсак болбойт? Эми бул жерде иш орундар болот, анан кийин жана гестерди, же болбосо жана жолдорду, жана аэропортту тамчыда деп атабыз, башка региондордо инфраструктураларды оңдоп, туризмди өнүктүрүү жолуна салуу. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул өнүгүү банкы болуш керек.
Азыр бизде биз угарманыбыз бар экен, андан кийин Рашан мырзага сөз беребиз. Сизди угатабыз, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Ош шаарынан Жолдубек.
Угатабыз сизди, Жолдубек мырза.
Мындай, мен Рашан мырзага абдан коштоп элем, булардын айтып атканы жомок. Цементтин баасын төмөндөтүп койбойбу? Азыр бизде Ошто 900 сом 950 тыйын болуп атат. Карабайбы өкмөт? Аякта карап атат, азыр бакубат жашоо деп аякта жомокту айтып атышат булар. Рашан мырза, айтпайсызбы ушуларды?
Цементтин маселеси бүгүн парламентте дагы абдан катуу сөз болду окшойт. Рашан мырза
азыр ошол маселени карап атат, биз бияка келип калбадыкпы?
Мен бир нерсени айтайын. Азыр мынакей, эгерде дүйнөлүк экономиканы караган адамдар болсо, дүйнөлүк экономикада 3-4 толкун жөнүндө сөз боло баштады.
Азыр кризис.
Португалия, мынакей Италия банктарынын баардыгы банкротко келип атат да. Башкача айтканда, мамлекеттин ар бир тыйыны биз үчүн бүгүн алтынга барабар. Биз максималдуу түрдө чыгашаларыбызды кыскартышыбыз керек азыр. А биздин өкмөт өткөндө айткан, программасын алып келгенде 3000 адамга кыскарттык деп. Эми айтып көргүлө. Бул банк түзө турган болсо кайра канча жумуш орун түзөт булар? Розайым айтып атат, биз жумуш орун түзүлөт депчи. Жумуш орунду бизнес түзүшү керек, мамлекет эмес. Мамлекет түзгөн жумуш орун бизди зыянга гана алып келип атат, биздин мамлекетибизди талкалап атат. Эгерде мынакей бизнес ассоциациялар айтып аткан бизнестер түшө турган болсо, анда бул мамлекет өнүгүп алып келет. Ошондуктан бул бүгүнкү күндөгү банктын түзүлүшү кайрадан мамлекеттик кызматчыларды мамлекеттин эсебинен көбөйтүүгө алып келип атат. А эгер буга ишенип турган болсок, анда өкмөттүн баардыгы катты айтып келген буга бизде биз мамлекеттик кызматчыларды чыгашаларды кыскартабыз да.
Эрмек мырза, кандай?
Мен эл аралык тажрыйбаны айтып кетейин. Японияда өнүгүү банкы бар, Германияда немецкий банк развития бар, Испанияда бар, Кытайда бар кытайский банк развития, Индияда бар, эми айта кетсек Канадада бар, Мексикада, Бразилияда, Францияда, айтор көптөгөн мамлекетте өнүгүү банктар бар.
Эрмек мырза,
мен Рашан мырзага кошуп кетейин сөздөрүмдү. Жанагы закондо эле караганда, закондо жазылып турат да, ошо совет директорлукту премьер министр өзү шайлайт деп. Значит, бул банк өнүгүү банк эмес, бул деген бир кишинин банк болот да. Ошол премьер министр ошолорду үстөмдүк кылып карап турат. Бул уже коррупцияга алып келет. Биз айтып аткандайчы, биз ошондон качып атабыз да. Мамлекет, өкмөт бизнеске кийлигишпеш керек. Ал өзүн формировать этип совет директоров болуп правлениялар өздөрү жанагы принцип меритократии деп коет, күчтүү келип ошол орунду ээлеш керек. А бул закон боюнча жанагы премьер министрге жаккан киши ошо совет директоров келет экен, ошол жерден башкарат экен.
Санжар мырза, ушул директорлор кеңеши башкаруу жагына чын эле мамлекет аркылуу гана тейлинет деп кечээ министр дагы айтты. Бул жерде жарандык коомдон же бир башка чөйрөдөн мындай көз карандысыз адистер тартылуу жагы чын эле каралган эмеспи?
Каралган. Анын жарандуу жана наблюдательный советине жарандуу коомдон жанагы ошол банк тарабында иштеген профессионалдарды тартууга багытталган эмелери бар, квоталары бар ар бир эмеде. управлениясында болобу, электрополобу, анда каралган.
Закондо мен аны тапкан жокмун, мен окудум жаңы эле.
Азыр бир угарманыбыз бар экен, андан кийин дагы бир маселе бар, ошону талкуулайбыз. Алло, саламатсызбы, сизди угатабыз.
Саламатсыздарбы, Бишкек шаарынан Дүбүсара. Мен студиянын конокторуна айта турган пикирим жана суроом мынау Бакиевдин учурунда Бакиев электрге чоң сумма бекитти деп, анан өнүктүрүү банкын түздү, кайдагы сөздү айтты деп биз аларды бийликтен кубалап чыктык эле. Бирок азыр эми ошол Бакиевдин тамагын ташып, табагын жалап, кешигин ичкендер ошол эле чарыкты кайра кийишти го. Бул эмне деген жорук? Эми булар ошолордун жоругун жасабай башкача жол менен кетсе мактанса болмок. Булар алардан да ашып түшкөн жаман бийлик болду, кетиш керек булар.
Санжар мырза, сиз мына Максим Бакиев жетектеген баягы цари менен азыркы өнүктүрүү банкынын айырмачылыгы жөнүндө айтып бербесеңиз болбой калды.
Жок, бул цари деген бул агентство, центральный агентство по развитию инвестиций и инноваций деген. Бул анын өзүнчө бир фонд развития деген болчу. Фонд развития болуп, бул мунун функциялары бир аз жогорураак болсо да, бул мамлекеттик активдерди бүт баарынын топтоп бир жака, анан аны бир жерден башкаруу болгондо негизги максаты. Мен айтып кетет элем, фонд развитияны мен өзүм азыр ликвидатор болуп атам. Бул бир жарым жылдын ичинде бир топ иштөө учурунда, фонд развития иштеп аткан учурунда, ал болсо бир топ андай акчанын жакшы размещениясына байланыштуу бир топ акча жана доход табылган болчу да фонд развитиянын ичинде. Өзүнүн негизи идеясы жакшы болчу, бирок жана ичиндеги жанагы правление эмелерди туура эмес каралып калганда, анан ошого байланыштуу бул азыркы учурда ликвидация болуп атат да фонд развития.
Санжар мырза, мына өкмөт ушул өнүктүрүү банкын түзүүгө абдан аракет кылып жатат, бирок ушул дагы бир биздеги институт, ушул банктардын үстүнөн караган улуттук банк ага каршы чыгып жатат. Бул эки ортодо карама каршылык эмнеден болду, аны чечип алдыңарбы?
Бул карама каршылык түздөн түз карама каршылык деле жок, бул негизинен бүт надзордун баары бул национальный банктын алдында болот да. Бүт показатель, критерий, коэффициенттер боюнча бүт улуттук банк аны текшерип турат. А жанагы мурун айтып кеткен фонд развития болсо, ал түздөн түз эмеге баш ийчү эмес да, улуттук банкка. Бул негизги айырмачылыктар болот да.
Жок, мен улуттук банк менен ушу каршы болуп атат, чечишип алдыңыздарбы деп атам да, макулдашуу табылдыбы?
Мен комментарий берип коеюн. Мен законду окуп чыктым, законда жазылып турат, национальный банк бул госбанкка тийишпейт, надзор жүргүзбөйт, лицензия берилбейт, бул госбанк өзү иштеп кете берет деген сөз да.
Параллелдүү
да, бул абсолютно туура эмес.
Буга мен абсолютно карама каршымын, мындай болушу мүмкүн. Ошон үчүн айтам, мен жана даже атын государственный мамлекеттик банк деп атаганы да туура эмес. Мамлекетте только бир банк болот.
Улуттук банктын функциясы башка.
Функциясы башка, мунуку башка. Ошон үчүн жанакы надзорду дагы только улуттук национальный банк осуществляет экен. Бул да ошо национальный банктын надзоруна кириш керек, бул карап туруш керек.
Мен бир нерсени айтып коеюн деп атам. Ошон
үчүн бул неме функционал акча чыгарбайт, бул надзор осуществлять этпейт, анан аталышы дагы функциональный обязанности да бөлүш керек, мындай болбойт.
Жана Айрамбек мырза, сиз айтып кетпедиңиз, мен үчүн улуттук банк каршы деп. Финансына түшүнгөн адамдардын бардыгы каршы болот, анткени бир гана эки гана күчтүү аргумент бар. Биринчиси, булагы жок. Биз элестетип көргүлө, сырттан бизге бир банкир келди, акчасы жок, жөнтөгүндө банк ачам деп. Биздин кыргыз өкмөтүнүн кыймылы ушундай болуп атат, акчасы жок, бирок банк ачам деп атат да. Экинчиси, бизде үч банк турат, биз жооп бердик буга. Үч банк иштетели, ошолорду иштеп берсин бизге. Залкар банк турат, сатпай элем да ушуну өнүгүү банкы кылалы, ким кой деп атат. Мына ушундай нерселер бар.
Анын репутациясы начар деп коркуп атпайбы?
Атын өзгөртсүн дагы, башка ат менен
надел эртең сотко берип алып коет, надел эртең келип сотко берип алып коет.
РСК бар, айыл банкы бар, КСБ аркылуу берсин, тендер жарыялап туруп, бул дүйнөнүн баардык рыноктук мамлекеттерде пайдаланган нерсе, коммерциялык банктарды пайдалансын. Мынакей, эми дагы бир нерсе, улуттук банк каршы болду. Кечээ күнү бюджеттик комитет ал айтып берди, айтып атпайбы, финанс түшүнгөндөрдүн баардыгы каршы болот. Экинчиси, эл аралык уюмдардын баардыгы каршы. Эл аралык уюмдар, алар эч убакта айтпайт ачпагыла деп. Эл аралык уюмдар дипломатиялык жол менен айтат, риски көп деп. Азыр эл аралык уюмдардын баардыгы айтты, риски көп деп.
Азыр бизде угарманыбыз үзүлүп калыптыр, тилекке каршы. Мен Санжар мырзага дагы эле ошол суроону бердим, ал киши берип атам кайрадан. Улуттук банк менен ушул өнүктүрүү банкынын ортосундагы түшүнбөстүктөрдү кантип жоюлуп атат? Улуттук банк эмне үчүн каршы чыгып атат? Өкмөт ушул маселени чечиштиби?
Биз улуттук банк менен да консультация жүргүздүк. Андан башка да биз жана эл аралык валюта фонду менен да консультация жүргүздүк. Аны менен толук менен макулдашылган болчу. Ошол негизде полностью Нацбанк надзорунда карайт, анан закон ченемде жана банковская деятельность ошонун закондун ченеминде жүргүзүлөт өзүнүн иш аракеттерин.
А улуттук банктын көзөмөлүндө болобу бул банк?
Ооба, көзөмөлүндө болот.
Мыйзам боюнча андай эмес экен да, биздин бияктагы
жаңы эле биздин өкмөттүн официальный сайтына кирип ошол жерде окудум, ушинтип жазылып турат, кирмейт деп.
Ооба, бул туура. Проект катарында азыр алып келгенде өкмөт ушундай сунушту берди. Бул өзүнчө лицензия албайт, улуттук банк тарабынан надзор жүргүзүлбөйт, өкмөт өзү башкарат деп. Азыр бул проект катарында берилди да өкмөт тарабы.
Бир жагынан алганда мына өнүктүрүү банкы чындыгында ушинтип министр да гана айтты, түздөн түз баягы катарда граждандарды каржылабайт. Бул банктарга насыя берет деген сөздү айтты. Бул эми улуттук банк деле бул ролду аткарып жатат да кайсы бир деңгээлде Розай?
Улуттук банк улуттук банк эң негизи кредит бербейт. Улуттук банктын эң негизги функциясы бул инфляцияны карайт, денежно кредитный политиканы
алыпжүргүзөт,
тирки эмиссия жасайт, а функциональный обязанности кирбейт кредит берүүчү. Ошон үчүн ал надзорный немени осуществляет этот предприятияларга, граждандарга акча бербейт.
А мына дүйнөлүк башка өнүктүрүү банктары жөнүндө сөз кылдыңыз, аларда кандай бул иш функция такталган, кандай бөлүшкөн булар?
Алар болсо жанакы акчаны бул улуттук банк эмес, улуттук банктан сырткары буларда фонд банк развития өнүктүрүү банк бар да, алардын функциональный обязанности башка.
Алар деле бирок өздөрүнүн улуттук банкынын көзөмөлүндө турат да.
Ооба, аларда улуттук банктын көзөмөлүндө турат. Бардык банктардын баары ушу улуттук банктын көзөмөлүндө туруш керек.
Мен кошуп кетейин, башка мамлекетте өнүктүрүү банктары боюнча жана фонддор боюнча Роза эже айтып кеткенде, ошол ар бир мамлекетте ошо өнүгүү банкы бар да, бирок алар жана излишки деп коет, бюджеттин ашып калган акчаларды алар жиберет.
Туура,
бизде азыр дефицит болуп 50% ВВП бизде карыз, 6% бизде түшүп атат, өндүрүш түшүп атат, 9%пи 10% болуп кетти болуш керек дефицит. Ушинтип биз дагы бирдеме ачабыз деген бул туура эмес да. А башка мамлекеттерди карай берсек, мисалы Америкада космический агентство бар, аны биз карап, биз дагы космический агентство ачыш керекпи мисалы да.
Санжар мырза, мындай жөө кандай жооп бар?
Мен айтайын дедим, негизи эле мамлекет өнүгөт ушу кредиттер менен. Анан биз эгерде коммерческий банктар азыр экономикага көңүл бурган жок, эң негизги функциональный обязанности булар жанакы экономикага өнүгүүгө, экономикага каражат бериш керек да, кредит бериш керек. Анан азыр проценти 23-24% болуп атат да коммерциялык банктардыкы. А бул өнүгүү банктын проценти көп, мөөнөтү узагыраак болот. Анан кийин эң негизи жанакы рисктерди аябай жакшы караш керек да. Биз дайыма эле жакшы бир нерсе жасайбыз деп алып, анан кийин артына кетип жаман бир нерсе жазып алабыз да, ошо жагы коркунучу ошо да. Правительственный мамлекет тарабынан гарант болот дагы, анан кийин мамлекетти отургузуп койбосо ошо эң коркунучу.
Эң негизиси өнүктүрүү банкы абдан эле керек дегенге баары эле кошулуп атат, бирок ошол банкты биз каяктан каражат табабыз? Андан кийин ушунча банктарыбыз турса, анын ордуна жаңы банкты ачыштын кандай кажети бар деген маселе абдан бир олуттуу болуп атат окшойт да.
Ошондо дагы бир тарыхта басып өткөн жолубузду карай турган болсок, бизде өкмөт ачкан банктар, өкмөт ачкан бизнестин баардыгы банкрот болуп акырында элдин баардыгын кыйнады да. Ошондуктан биз өкмөт баштаган банктардын баардыгына каршы чыгышыбыз керек.
Бир депутат айтты, бул өкмөттө кызыктар адамдар бул банкты түзүп, кийин бүт инфраструктураны алып кайрадан банкротко учуратып менчиктештирип алууну көздөйт дейт. Буга кандай жооп бар Санжар мырза?
Бул эмесинде каралган, бул принципи корпоративного правления, совет директоров правлениясы болот. Бул эл аралык жакшы практиканын бүт негизи колдонулат да. Бул негизинен ою бүт баары жакшы да. Муну бул банксыз биз азыр өнүгүүнү ойлобосок, азыр эртең кеч болуп калат. Ошон үчүн бул банк азыркы күндө керек. Ар бир өнүгүп келе жаткан мамлекеттер биринчи бирден бир өзү өнүгүү банкынан баштаганда Күнү-күнү.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетип калды. Урматтуу угармандар, биз Кыргыз өкмөтүнүн өнүктүрүү банкын түзүү аракетин талкууладык. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары Равшан Жээнбеков, Роза Акназарова жана Бишкек ишкерлер бирикмесинин жетекчилеринин бири Эрмек Ниязов жана экономика жана антимонополдук саясат министринин орун басары Санжар Мухамбетов катышты. Талкууну мен Айдамбек Ахматуулу алып бардым. Ушуну менен биздин азаттын кечки алтыдагы бир сааттык программасы дагы соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.